Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ready?
Ready.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposavić. Mi posle dužih nastojanja imamo veliko zadovoljstvo da u studiju pozdravimo Irinu Subotić. Dobar dan.
Dobar dan.
Kažem dužih nastojanja zato što već nekoliko meseci na agendi naše emisije stoji ime Irine Subotić. Naročito se to podcrtalo od 14. januara ove godine kada je dobila nagradu Lazar Trifunović zajedno sa Milanom Popadićem, dakle, i nekako smo, eto, bili toliko strpljivi da sačekamo trenutak kada smo svi spremni za ovaj susret.
Ne možemo da kažemo da nećemo pomenuti i nagradu Lazar Trifunović. Osput imamo još nešto što je ovako zanimljivo.
Da, imamo jedan snimak, naime, na samom uručenju nagrade. Tu smo mogli već da čujemo Irinu Subotić koja Petru Lubardi postavlja jedno pitanje na jednom starom snimku iz 1969. godine. To je zanimljivo da se Irina Subotić bavila i time. Za slušalce koji to ne znaju, bila je dugo godina kustoskinja Muzeja savremene umetnosti na Ušću, potom kustoskinja Narodnog muzeja u Beogradu, predavala je arhitekturu, odnosno predavala je na Arhitektonskom fakultetu istorije umetnosti ovde u Beogradu, predavala je u Novom Sadu, tamo je čak i, čini mi se, počasni profesor još uvek. I dakle, ova nagrada je došla u prave ruke ove godine. Nećemo sad spominjati puno Milana Popadića, dakle, on je bio gost kod Save Ristovića u emisiji Znakovi, tako da ćemo sada pustiti jedan snimak iz 1976. godine iz Nasačne arhive. Bila je reč o razgovoru u studiju 3, odnosno u studiju 3. programa Radio Beograda. Irina Subotić je priredila taj razgovor. Učesnici su bili Stojan Ćelić i Lazar Trifunović. I sad ćemo čuti na koji način je, dakle, to je skoro 40 godina, pre 38 godina, kako je Irina Subotić postavljala pitanja, odnosno čućemo jedan deo odgovora Lazara Trifunovića.
Kada se pojavi izložba Stojana Ćelića, ona je na neki način događaj. S jedne strane očekuje se da će to biti jedan novi Stojan Ćelić, ali kad se dođe na izložbu, opet se konstatuje da je to Stojan Ćelić koga poznajemo. Da li je to sasvim tačno, trebalo bi u ovom razgovoru na neki način da ustanovimo. Jer na poslednjim izložbama koje je imao u Beogradu, 72. godine u Kulturnom centru grada Beograda, 75. u grafičkom kolektivu kad je izlagao svoje crteže i sada 76. u galeriji Doma omladina, postoji već tri indikacije da su to tri izložbe pa i tri faze. Da li su te faze sasvim izdvojene, da li se one prepliću ili nastavljaju, možda bi mogao i sam umetnik o tome da nam kaže, ali mi se čini da bi bilo za početak razgovora najinteresantnije da nam Lazar Trifunović, koji je napisao predgovor za katalogove izložbe pod nazivom Topologija Stojana Ćelića, da neke osnovne indikacije kako je došao do te trostruke linije koju je on video na Ćelićevim prostorima, na Ćelićevim slikama i koje je on nazvao ja prostor, prostor vreme i prostor zvuk.
Ja Ćelićevo slikarstvo pratim 20 i nešto godina, upravo od kad sam počeo da studiram istoriju umetnosti i kad sam počeo da idem na izložbe, tad sam i video njegove slike i grafike prvi put. Tako da mi, kad sam pisao ovaj predgovor, nije bilo ni prvi put da o tim slikama razmišljam, mada mi je bilo prvi put da moje razmišljanja o njima formulišem u jednoj ovakoj formi, u jednom ovakvom obliku. Upravo ono što Ćelić stvara u svome delu poklapalo se na jedan način sa onim o čemu ja razmišljam poslednjih nekoliko godina, upravo o mogućnosti jedne drugojače interpretacije umetničkih dela, o jednoj interpretaciji koja bi dela videla pre svega u jednom širokom procesu vizualne komunikacije, koja bi dela videla u sklopu stalnih, konstantnih informacija i poruka koje šalju znakovi koji se nalaze u umetničkim delima i tako dalje.
Grad.
Evo Irina Subotić na snimku iz 1976. Moram da vas pitam, ovo je bilo za Radio Beograd 3. Su to bilo uživo postavljena pitanja? Mislim, da li ste ih čitali ili ste ih govorili?
Govorila sam. Ja se nisam pripremala za to, jer to je trebalo da bude sasvim živo. Ali ja sam vrlo često na radiju imala čitave serije svojih emisija nekada, tako da imam ipak iskustvo.
Iskustvo radijsko.
Čini mi se dugo.
Šta je bolje, postavljati pitanja ili biti u situaciji da odgovarate na pitanja?
Ja volim vašu ulogu.
Da, volite. Bolje je postavljati pitanja.
Pa evo, trebalo bi nešto reći i o ovom glasu koji znamo svi mi koji smo slušali Lazara Trifunovića. Mislim da je četvrtkom u 6 sati držao ta predavanja koja su bila neverovatno posećena. Dakle, nagrada se zove Lazar Trifunović, dodeljuje se već dugo, vi ste je sad dobili. Dakle, na samom uručenju rekli ste da ste bili iznenađeni da ste vi dobili tu nagradu, ali bih voleo evo nekoliko rečenica o Lazaru, o kontaktima sa Lazarom Trifunovićem. Rekli ste jednu stvar koja ima veze sa onim o čemu ćemo mi uglavnom danas razgovarati, da ste ga posljednji put, Lazara Trifunovića, videli 83. Dakle, on je bio u bolnici već i vaš,
kod kuće
je bio. I zamolio vas je za katalog izložbe Zenit i avangarda 20. veka, koja je bila tada u Narodnom muzeju u Beogradu. Dakle, da li ste stigli da mu odnesete katalog, odnosno evo nekoliko rečenica o Lazaru?
Dakle, Lazar Trifunović je došao u 11. beogradsku gimnaziju u kojoj sam ja bila u 4. razredu i održao je predavanje o modernizmu, a to se tako dobro složilo sa mojom željom da studiram modernu umetnost, ne znajući da treba da studiram istoriju umetnosti, a ne samo modernu umetnost, tako da je on na neki način doprineo i tome da se ja posvetim modernoj umetnosti. Kasnije smo se tokom svih mojih godina studija i kasnije rada intenzivno družili i mislim da mogu da mu zahvalim još za nešto drugo, a to je što je on smatrao da ja treba da nasledim Katarinu Ambrozić u inostranoj zbirci Narodnog muzeja. On više nije bio direktor kada sam ja to postala, ali je, čini mi se, i tu on podržao tu moju želju da se bavim upravo tom kolekcijom. Dakle, to naše druženje koje je bilo i privatno, a ne samo profesionalno, bilo je na neki način završeno kada je on već ležao u leto 83. posle intervencije koje je imao i prosto na telefonskom razgovoru je želeo to da vidi. Bio je srećan što je to završeno sa Zenitom i avangardom 20. godina na način na koji jeste završeno, jer on je sam pisao o zenitizmu, pisao je umetnicima koji su se bavili avangardnim stvarima, ali razume se, nije istraživao u onom smislu u kojoj se to pojavilo kasnije na izložbi, nije znao on ni za tu celu zaostavštinu i u tom smislu je bio i iznenađen, a ja srećna što je imao lepo mišljenje.
Da, i 12 godina je već bilo prošlo od smrti Ljubomira Micića. Dakle, i toliko je bilo potrebno da se njegova ostavština nekako rasporedi između Narodne biblioteke Srbije i Narodnog muzeja, je li tako?
10 godina smo mi čekali da se okonča spor, odnosno proces sudski da se traže naslednici, jer je to trebalo zaista intenzivno raditi na tome. 10 godina su dela čekala u opštini Vračar, gde sam ja zamolila Branislava Uroševića, tadašnjeg predsjednika opštine, da pažljivo sačuva sve što ima, jer sam bila ubeđena da će se to dobro nešto moći da pronađe u onome što je imao Micić u svome stanu, što je ostavio posle smrti. A onda kada je taj proces završen posle 10 godina, tačno 81. onda sam ja popisala sve to i bio je dogovor da knjiga koja je bilo jako mnogo ide u Narodnu biblioteku, a sve ostalo što se odnosi na njegov život, određene predmete, prepisku, fotografije, dokumente i razume se likovna dela, ide u Narodni muzej.
Da li se može reći da je sada Ljubomir Micić nekako definitivno zaokružen u onome šta je on ostavio i šta je značio u našoj umetnosti? Ja mislim da su se nekako bile oscilacije u tom razumevanju ko je Micić, šta je on i za našu kulturu s jedne strane, s druge strane negde su se postavljali pitanja da li je sve što je njegova zaostavština u stvari stiglo na svetlo dana.
Sve što je njegova zaostavština jeste stiglo, dobio mali jedan stan koji je bio prepun stvari, sve to jeste sačuveno i ja mislim da je za sve ove godine bilo interesovanja za Micića, da su napravljene studije o njemu, izložbe, filmovi, emisije na televiziji, radio emisije, jednostavno on dobija sve više svoje mesto i to je možda i refleks toga što više nema živih nadrealista koji su apsolutno želeli da se on eliminiše sa naše kulturne scene.
Negde se meni on čini da liči na Tomislava Gotovca, koji je mnogo omiljeniji kad ga više nema. Meni se negde čini da i Ljubomir Micić spada u te, da ga mnogo više vole kad više nije on tu da govori.
Smetao je, mnogo je smetao svojim nekonformističkim stavom, svojom oštrinom, svojim dugačkim jezikom, zatim tim svojim avangardističkim ponašanjem koje je bilo stalno kontra svemu što je bila javnost i takav je bio 20. godina, takav je bio i posle Drugog svetskog rata. Dakle, on nije bio omiljen, daleko od toga, imao je sigurno neke prijatelje bliske, ali ni oni nisu mogli da ga spasu od sudbine koja mu je bila namenjena, a to je bilo zaista eliminisanje iz naše sfere.
Sad vi ste rekli da je snimljeno zaista nekoliko dokumentarnih filmova o Ljubomiru Miciću, tu je i film Splav meduze Karpa godine po scenariju Branka Vučićevića, to je neka vrsta, kako bih rekao, dakle, umetničke vizije onoga što su bili ne samo zemljikisti, već i dadaisti tog vremena, pa čak i nadrealisti. Međutim, nije, mi smo mala kultura i mi ne uspevamo da napravimo filmove igrane, biografske filmove o značajnim ljudima. Mislim da bi izuzetno interesantan bio i film o Ljubomiru Miciću. Još jedna stvar bi bila interesantna, ona nije tako teško izvodiva, recimo jedna izložba sa adresama Ljubomira Micića bila bi jako interesantna. Vi ste bili na toj prvoj njegovoj adresi gde je on rođen, davne 1895. Ne, vi ste bili ne znam kada, 80. godina, a on je rođen 895. To je selo se zove Sošice kod Jastrebarskog, dakle tamo ste tada u to vreme 80. godina još, ili je to bilo 70. još mogli da nađete ljude koji su se sećali braće Micić tu, a posle toga, i to će biti tema današnje emisije, ste obratili pažnju na jedan period koji je vrlo nepoznat, a to je pariski period između 26. 27. i 36. godine, dakle 10 godina u Parizu Ljubomira Micića i Nine Naj. E sad ovako, dakle, pre nego što vas pitamo, dakle, šta ste novo tu otkrili, a čini mi se da ima novih otkrivenih stvari, nije mnogo tih adresa, dakle, posle Sošica u Zagrebu, recimo, bile su adrese Pavla Haca, to je na broju 9, pa Starčevićev trg, to se sve ispisuje na brojevima Zenita koji su izdavani u Zagrebu. To je važna i štamparija Gaj koja je bila u Gundilićevoj broj 22A. Kad se preselio u Beograd 23. godine, živeo je najpre u Bičaninovoj 12, ta kuća danas više ne postoji, zatim u Knez Mihailovoj 42, pa na Obilićevom vencu broj 36, Gračanička 15, to je bilo zastupstvo Lipe Mil, dakle jedne dosta važne firme za proizvodnju papira. Nina Naj je bila kćer vlasnika.
Oni su i sveski proizvodili.
I sveski su proizvodili. E sad, dakle, tu se dešava lom, kada je izašao Zenit broj 43, bilo je to 26. godine, krajem decembra 26. godine. Tu je bio tekst potpisan Dr. M. Rasinov, Zenitizam kroz prizmu marksizma, i zbog tog teksta vlasti su zagrmele protiv Zenita, Zenit je morao da bude ugašen, a Ljubomir Micić, koji je možda već imao blage paranoidne napade tada, nisam siguran da je baš morao da ode iz zemlje, on ipak odlučuje da ode iz tadašnje Jugoslavije, odnosno još se zvala Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, to je 26. godina, sam kraj. Tu ima zanimljiv taj deo, njegov prelazak u Rijeku koja je bila italijanska, tamo će nedelju dana biti u zatvoru, na intervenciju Marinettija i možda Gabriela Danuncija on biva pušten, dolazi u Pariz i tu počinje taj njegov parijski period. E, to bi bilo zanimljivo da nam kažete kako je to izgledalo.
Vi znate da sam se 4 decenije bavila zenitizmom zajedno sa Vidom Golubovićem i mi smo imali, imali veoma mnogo stvari za otkrivanje, bitnih stvari oko ideja koje su vladale zenitom, oko obrade predmeta koji su tu bili umetničkih, oko tumačenja njegovih tekstova, tekstova svih njegovih saradnika, a onda se već kada je 2008. godine izašla naša velika monografija, desio jedan potpuno neočekivani događaj. Moj mlađi kolega Filip Prnjičević je doneo jedan koverac sa originalnim dokumentima Misićevi. Ispostavilo se da to ima 25 dokumenata o njegovom školovanju, neki njegovi rodni listovi i neke dokumenti iz njegovog života, zatim kako se kretao kroz svoje posao, gde je sve bio zaposlen, i najzad su tu bili dokumenti oko zabrana i njegova odbrana. Ja sam ustanovila da jedan od tih tekstova koji se odnosi na ovo što ste vi sada rekli, zabranu broja 43, je dat tu kao rukopis i u celini, dok je on delove toga objavljivao u svojim sveskama. I meni je to bilo na neki način zanimljivo da se objavi u celini, jer on zaista u toj svojoj odbrani na odluku da se zabrani njegova celokupna delatnost i časopis Zenit, govori apsolutno o moralnim vrednostima i duhovnim akcijama koje ima Zenit, da je to vera u pesnika i poeziju, a nikako revolucija. I to je ceo taj jedan deo koji ga je zaista trebalo da oslobodi te krivice, da je on razmišljao o oktobarskoj revoluciji kod nas, da je razmišljao o tome da preokreće društveni sistem i da bude jedan pravi revolucionar. On se, dakle, u tom času toga odriče. On je to poslao u noći. Pisao je 15. decembra i te noći je on i pobegao, jer je policija došla, njegova žena je otvorila sve prozore i vrata, osvetlila je ulicu sa Gračaničke, gde je bio jedan deo i Lipa Mil i gde su oni stanovali, a on je izašao na drugi ulaz ili izlaz koji je bio iz Cara Lazara. Ja sam ustanovila da je tu zgradu, ne znam tačno ko je projektovao, ali je bio izvesan Petković koji je bio investitor u toj zgradi, koja zaista ima više ulaza i izlaza, da je mogao da pobegne.
Zgrada postoji danas?
Da,
postoji.
Tamo gde je Crveni petao.
To je na Češku.
Dakle, on je morao da pobegne, jer je optužba bila toliko ozbiljna i jako, toliko su oni pratili sve što je on trebalo da radi. On je osetio da je to vrlo, vrlo ozbiljna optužba, jer se u ostalom i pripremala i obznana i zabrana svakog vrste delatnosti, a on jeste bio karakterisan kao anarhista i komunista. I onda je u Parizu on najpre bio i sa Ivanom Golom i otišao je u Medon, jedno divno predgrađe, ceo gradić u Parizu, u kome sam ja bila samo kada sam obilazila veliki ateljer Augusta Rodena, koji je tamo sada muzej. Ovom prilikom sam išla po tim malim mestima gde je on bio, išla sam po arhivama da vidim da li je ostavio kakvog traga, i tu sam ustanovila nešto vrlo zanimljivo. Poput ove zgrade koja je imala dva ulaza i dve adrese na koje on stanovao, on je živeo i u Medonu na Rue de Galon, koja znači ulica traka, recimo lenti i tako dalje, i druga adresa je Rue de Jardy. I kada sam pogledala, to je u stvari ugao, zgrada se nalazi u jednoj divnoj bašti, zgrada je rekonstruisana, očevidno su novi neki vlasnici, jer prelepo izgleda, sva je obezbeđena dobro, i to je ista zgrada.
Ista zgrada, samo na dve adrese.
Kao što je i ovo u Beogradu bilo. Dakle, to je jedna od tih zanimljivih stvari, jer ja sam do sada i pisala da je on bio na dve adrese, u stvari je to su samo dve ulice, ali je to ista
adresa.
Kada
to govorite, pa sad imate iskustvo sa Beogradom, može li se, ajde, to je sad ono teorija zavere, uzeti u obzir da je možda tražio takve adrese da bi mogao da bude na...
Ja mislim da on nije bio u prilici da traži, da toliko bio siromašan i toliko nesrećan da je pre svega ono što mu se ponudilo dobio. Ta njegova galerija ili Vila Zenica koju imamo tablu nije evidentirana. Znači da nije bila zvanična, moguće da je bila u njegovoj redakciji ili tamo gde on želeo da nastavi da radi, čak gde je stanovao kod nekih prijatelja. Niko od stručnjaka koji se bave istorijom Medona nisu mogli da mi pomognu. Ja sam došla do njih, do arhivista, do direktora muzeja, do kustosa koji se tom time bavi, jednim starim gospodinom koji mi je više pomogao oko Rusa koji su tamo bili, pa me to takođe interesovalo, nego oko samoga Micića. Ali u svakom slučaju ja sam obišla i te druge zgrade po Parizu koje uglavnom postoje, Rue de Sas, Hotel de Cedre i tako dalje. To je mene interesovalo prosto da malo više upoznam još taj sistem njegovog života, ali uz to što sam pratila, znači gde je stanovao i to koliko je menjao svoj posao, ustanovila sam još nešto jako zanimljivo, a to je 1929. godine on je po nekoj potrebi tražio dokumente iz Zagreba. Znači tamo je bio evidentiran, nije tražio iz Beograda, šalju mu se ti dokumenti u Pariz gde on živi i tamo piše da je neoženjen. Mm-hmm. I to je bilo jako zanimljivo zbog toga što mi imamo evidenciju da je on 20. godine već bio veren sa Anuškom Kon, a da je već 21. godine napravio sliku Gecon koji kaže Anuška Ljubomira Micića na onaj starinski način prisvojnog prideva kome žena pripada, već je bila znači po tom predmetu. Ali radeći na nečemu drugom, a to je Sajslo, jer sada pripremam i knjigu o trevelerima za suca i njegovu fondaciju Avangarde. Dakle, tamo sam ustanovila da je Sajsl sa svojim suprugom Silvanom bio 55 godina u braku, ali da to nije bio priznat brak. Zbog toga što je Stepinac uništio sve dokumente i nije priznao ni jedan brak koji nije bio crkven. Drugim rečima, u crkvi se vi niste mogli venčati ukoliko niste bili katolik, a Silvana je bila pravoslavna po svome poreklu. Dakle, oni su o taj brak eliminisali. Pretpostavljam da se isto desilo sa Anuškom i sa Ljubomirom Micićem. Da su oni imali civilni brak, pošto ona bila jevrejka, ali da taj brak nije bio priznat i oni su se vodili kao neoženjeni. To će biti i predmet istraživanja mojih mladih kolega koje sam zamolila da malo više bace pogled na Anušku, koja je mnogo više ostala legenda i neki fantazam nego što je imamo mnogo više u dokumentima, radila je i bila je tu sasvim vredna. Dakle, ono što sam dalje tragala i zahvaljujući tim dokumentima koje sam imala, došla sam recimo do novih podataka oko toga šta je on sve studirao, što je to bilo na filozofiji gde se i paleontologija učila i paleografija, gde su morali da znaju neverovatnu širinu znanja, to su verovatno austrougarske škole koje su još tada postojale i to je meni bilo sve veoma zanimljivo. Ali paralelno sa tim, kada budem to objavljivala, ja ću dati neke nove podatke koje sam dobila recimo Zlatku Gorjanu, jednom od pesnika koji je bio, našla sam podatke te u Banjalučkoj arhivskoj građi. Zatim sam doznala za Vojislava Vakumovića da on ima porodicu ovde, još uvek iz te porodice sam pronašla neke podatke. Drugim rečima, Zenit je moja sudbina, koliko god sam želala da završim, ima stalno novih podataka, ogromno mnogo neistraženoga, toliko bih voljela da se više ljudi uključi i da krenu malo više da rade, ali možda najzanimljivije od svega je ono što upravo sada radim, jeste pitanje jednog umetnika Hansena. Hansen se navodi na nekoliko mesta u Zenitu, da je 23. već njegov rad bio u kolekciji dok je Zenit bio u Zagrebu. Očevidno isti rad ili radovi su bili izloženi i na velikoj izložbi Zenitu avangardne umetnosti. Tako je. I tog Hansena sam ja kao danca tražila svugde. Tražila sam ga i preko Troels Andersena, najvećeg stručnjaka za avangardu iz Danske, koji me uputio na dvojicu, nekog Agea i Gunnara. Sa njima nisu živi, razume se, bili, ali preko njihovih biografija nisam uspostavila nikakav kontakt sa Micićem i ostavila sam to napisano tako da se ne zna ko je on. U ovom času se u Groningenu, u jednom institutu Max Plancka za psiholingvistiku, profesor Peter Jordens bavi Werkmanom, koji je izdavao časopis Next Call, bio je i štampar, ali i dizajner. Bio je oduševljen onome što je radio Micić, posebno sa stanovišta tipografije i dizajna, i on je njemu posvetio broj 9 Next Calla, ceo broj 9 Miciću. Mi imamo taj broj, to je objavljeno, mi smo sve to dali sa malom biografijom toga Werkmana, ali ne mnogo istraživanja šta je bilo u krugu toga. Profesor Jordens, koga sam pomenula, je ustanovio da je izvestan Job Hansen bio pod ogromnim uticajem Micića i da je on već 23. godine znao za njegove pesme Avion bez motora, koji će kasnije biti izdata kao cela pesma, kao cela zbirka, i on je to prevodio na holandski, objavljivao, i očevidno je ta veza bila vrlo, vrlo intenzivna. Ja sam se najprve oduševila da sam najprije pronašla toga Hansena najzad. Čudilo me zašto je tamo napisano da je Danska, ako bi on bio Holanđanin, ali onda je u to isto vreme došao profesor Hubert van der Berg u Beograd, kome ja kažem šta sam pronašla. On kaže, a treba da pazite, postoji jedan Hansen koji je bio u vezi sa nekim danskim anarhistima, zabranjenom komunističkom grupom u Danskoj 20. godina, a knjige te grupe koje se zvala DSNN je dobio Micić. I on je tamo, neki Hansen, se nalazi. Tako da ja pretpostavljam da još moram da radim na tome i da pronađem najzad ko će biti taj Hansen koji nam se tako skrivao 40 godina.
Je, ipak nije sve jasno o njemu.
Takav bi film mogao da se snimi o svemu tome.
Pravi policijski film.
Da. E sad, spomenuli ste Filipa Prljinčevića. Ajmo ovako redom. Dakle, kako je Filip, znamo Filipa veoma dobro, dakle, možda bi on jednog dana mogao, ako pristane, da bude i gost. Kako je on došao do tih dokumenata Micićevih za koje vi do tada niste znali?
Na način na koji ćete vi vrlo dobro znati ono što se desilo Draganu Aleksiću i ono što se desilo
Sebačinom
Tokinu. Pravljena je modernizacija odeljenja za pedagogiju na kojoj on radio, bačeno je sve napolje, a on je okom istoričara umetnosti video da to može nešto da bude interesantno i doneo.
Da, da.
Sada smo mi bili u situaciji da gledamo kako se bacaju trake iz studija 10, ko zna šta je na tim trakama.
Zaista osjećanje ove nacije za čuvanje je
minimalno. Evo imam još jedno pitanje. Jeste li nekako nabasali na Rudolfa Štajnera, odnosno mislim na antropozofiju, na nešto što je po svojoj prilici vezano teorijski za teoriju zenitizma Ljubomira Micića?
Ja moram da priznam da je, to je meni vrlo blisko na neki način. Ja znam da je Erik Mendelsohn bio vezan za njega. Erik Mendelsohn je prisutan u Zenitu, ali ja nisam antropozof, ja ne znam dobro tu teoriju. Ja se ne bih usuđivala da tumačim zenitističke teorije kroz antropozofiju. To jeste bila velika moda u to vreme, to jeste bila nova nauka, novi pristup ljudskom ponašanju pre svega, i ja bih volela da se neko ko se time bavi malo približi, da ne budem baš toliki svaštar kao što inače jesam.
Da. Imam čitavu seriju pitanja. Dakle, Vjera Biler, ona je imala neku vilu u Opatiji i za ovaj period kada je Micić bežao iz Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kada je prešao u Rijeku, pa posle tih 7 dana zatvora, on je jedno vreme, čekajući dozvolu francuske vlade da može da uđe u tu zemlju, živeo kod Vjere Biler. O toj umetnici se malo zna, sačuvano je ponešto radova, mi smo te radove videli na, čini mi se, vašoj izložbi još davne 83. godine i kasnije, to su naivistički crteži pre svega, dakle, je li se nešto novo otkrilo o Vjeri Biler?
Pa utoliko što znam da je ona bila sa Šturmom vezana, da je tamo izlagala jedno vreme, ja se nisam više bavila posle toga, ostavila sam kustosima koji imaju to u svojim zbirkama da malo dalje traže. Možda bi moglo zaista sada, zahvaljujući internetu posebno, jer znate, sada se otkrivaju mnogi podaci koji su nama bili nedostupni, čak i dok smo objavljivali ovu veliku monografiju, tako da ste me sad stimulisali, ovo pokušat ću da pronađem još nešto.
Ima još tu puno stvari. Recimo, Marijan Mikac nedavno je objavljena, nisam još došao u posete knjige, u Hrvatskoj, u Zagrebu je objavljena knjiga o kinematografiji za vreme NDH. Dakle, Marijan Mikac je za vreme NDH bio glavni za kinematografiju, a inače je bio veliki prijatelj Micićev i prepiska između, to je Vidosava Golubović je objavila tu prepisku između Micića i Marijana Mikca. Dakle, tu se govori, oni su zaista bili prijatelji i za vreme ovog boravka Micićevog u Parizu. Negde je Marijan Mikac imao ideju da se obnovi Zenit
da
i tako dalje.
Da on nastavi da bude predstavnik i tako dalje. I onda su krenuli u drugim pravcima, diametralnim. Micić
sad, je krenuo... Da, šta me, jedan je, dakle, ako može da se kaže, srpski nacionalista, drugi je, dakle, evidentno hrvatski nacionalista, a prijatelj.
Očevidno strasne ličnosti.
Da, da. To mislite,
tako, ja mislim da je to bilo i Mikac je ostavio velikog traga i smatra se zaista rodonačelnikom.
Očito da su oni imali nešto više zajedničkog od toga šta su bili kako su se politički recimo izjašnjavali. Malo pre ste rekli da ste sajsla, da sada sajsla radite. Čini mi se da tu negde dok radite jednu ličnost, pa da li ste radili Ljubomira Micića ili sajsla, vi u stvari nalazite te veze. I te veze mogu da budu vrlo interesantne i vrlo korisne. To jest ima onih puteva koji ne vode glavnim putem, nego malo ti puteljci koji čini mi se da pokazuju kakve veze su postojale. Ne samo između umetnika, nego i između umetnika i arhitekata. Pa na kraju krajeva i kakve su te veze u politici? Naš odnos, ono što mi mislimo da je bilo u okupiranom Beogradu ili u vreme NDH, neke fotografije pokazuju da je to malo drugačije izgledalo nego što se nama od danas čini.
Jeste, sigurno. Ova istraživanja su dovela do već 100 stranica biografija samo članova Traveler grupe. Jer sam istraživala posebno porodicu Plavšić, zahvaljujući Maji Plavšić, koja je
koja ovde živjela, da.
Jeste, ona živi još ovde i koja mi je dala vrlo mnogo podataka i tu sam onda napravila veliku konstrukciju o njenom dedi Dušanu Plavšiću, u čijoj kući se dešavali Traveleri. On dao jednu malu kuću.
To je ona Rokova, Perivoj u Zagrebu. Vrlo
Rokova
je,
ulica da, jeste gde su oni bili i to je beskrajno zanimljivo kako je on pravio uspon i kako ga tretira recimo danas internet. Mm-hmm. Kada latinicom napišete, pronaći ćete da on i njegova porodica, deda i otac Dušana Plavšića, znači pradeda svih ovih naših travelera, su veliki dobrotvori hrvatskom narodu, uključujući to što je taj deda organizovao prvo predstavljanje hrvatske umjetnosti u Sankt Petersburgu van Austro-Ugarske imperije, ali na svetskoj izložbi. I da je sakupljao starine i modernu umjetnost i tako dalje. Ako ćirilicom okrenete, onda ćete vidjeti da su to bili izuzetno dragoceni ljudi vinkovačkog porekla, mm-hmm. koji su živeli i u Osijeku i u Zagrebu, koji su spasavali srpsku umetnost, učinili sve da se tradicija sačuva i da se očuva seća. Dakle, to je zanimljivo koliko možemo mnogo podataka danas tu da dobijemo. To je dočitava epopeja šta je taj čovek imao i razume se da imao i tu mogućnost da pruži svojoj deci jedno sigurno utočište u kojima su se onda oni igrali avangardista pa bili isterani iz svoje škole.
Da. To ima, kao što sam rekao, čitava serija imena koja bi vredilo spomenuti. Recimo Mirko Kujačić, on je zakasnili zenitista. Nekako u Parizu je u vezi sa Brankom V. Poljanskim i sa Micićem i tako dalje. Kad ste sada bili tamo na tim adresama u Medonu, je li tu ima neko da se, je li može neko da se pita nešto o tome? Nema tu više verovatno sećanja nikada.
Ne, nema sećanja i zatim sam se ja raspitivala oko tih njihovih prijavljivanja. Tada nije bilo običajeno da se prijavljuju policiji, da se zna ko je gde došao i gde živi, nego je bilo popis stanovništva. U Medonu je bio popis 1918. posle Prvog svetskog rata i bio je posle toga kad je on već napustio 30 i neke godine. Znači nije apsolutno bio obuhvaćen time. I to je veoma teško, ja ne znam, sem ako nisu neki delikventi bili ili u tom smislu, onda gde god sam se obratila, ja nisam pronašla u tim arhivama takve podatke, a mi znamo da je Pariz zaista grad u kome se toliko dešavalo i smenjivali su se ljudi, da samo onda kada je bilo velikog razloga da se sa policijom nešto rešava pozitivno ili negativno, ostavljeni su tragovi. U tom smislu nisam uspela u arhivama nešto.
Da, a recite, pošto kažete da ste došli u kontakt sa ljudima koji prate rusku emigraciju tamo, a Serge Charchun je bio jedan iz te ekipe koji su se družili sa Micićem u Parizu, je li tu ima nekakvih veza?
Nema ni sa Charchunom, jer Charchun je recimo je odbio da sarađuje kasnije sa Micićem, vi znate iz te epopeje da je epizode kada je on video u časopisu tank da se govori tovarišća. On je bio, razumem se, iz carske Rusije, pa se uplašio takvog kontakta sa Micićem. Tako da oni u velikim knjigama koje su izdate o Šaršunu ne spominju se te veze. Očevidno one su bile efemerne za Šaršuna i njegovu karijeru, a za nas vrlo zanimljive i važne.
Da. Meni su jako bili interesantni zapisi Slavka Batušića. Ne znam sad kako je on to naslovio, odrasli dečak, dečak u velikom gradu, tako nešto. I tu se spominje svaki čas Josip Štolcer, Slavenski, dakle, i Brankove, Poljanski. Oni su činili jednu trojku. Svašta su radili tamo. Ja imam jedan snimak, to vam mogu i dati, dakle, na kojem Silvana Sajsel, to je bilo pre 10 godina, ona već više nije videla, imala je puno godina, seća se jednog susreta sa Brankom V. Poljanskim, koji je bio pod uticajem alkohola, susreta sa njim na ulicama Pariza. Dakle, to je po svojoj prilici nešto što je vrlo interesantno. Ova knjiga Slavka Batušića, ona bi zavredila da se ovde kod nas objavi.
Da, ali je ona sa dosta nepreciznim podacima.
Ali je zanimljivo.
Ali zanimljivo i toliko što je on rođak Plavšićevih, tako da je on imao vrlo blizak uvid u to i dosta je selektivno neke stvari govorio. Nismo se smeli osloniti previše na to, na osnovu onih podataka koje smo mi imali iz zaista dokumenata. Onda, ja volim kako je on to pisao, to je sve bilo beskrajno zanimljivo, veliki intelektualac, zanimljiv čovek, razume se, ja sam ga mnogo citirala oko Plavšića i Trevelera, jer su oni živeli zajedno, nisu pravili zajedno te performanse, ali su bili vrlo bliski. I sada je porodica ostala bliska sa sinovima Batušića.
Rekli ste za arhive da nešto niste toliko u Francuskoj nalazili ukoliko nisu dolazili u sukob ili u kontakt sa zakonom, ali iz kojih ste arhiva u stvari najbolje mogli da se obavestite uopšte o Miciću? Koliko su te arhive koje se nalaze u gradovima našim, gde je ona, či Beogradu, Zagrebu, koliko su one bogate? Ili koliko su istražene? Da li tu još ima nečega što se može naći?
Ja sam radila i u arhivama zagrebačkim i gradskom arhivu i državnom arhivu Hrvatske i nisam uspela da pronađem mnogo. Mislim da to treba tražiti po ključnim rečima. Ja sam tražila po datumima, pa sam onda pokušavala na takav način. Morat ću ponovo da pokušam da još nešto pronađem, ali sam recimo u jednoj arhivi u Karlovcu još 82. godine bez ikakvog problema uspela da dobijem krštenice i Micića i njegovog brata. To je bilo baš otvoreno.
A kad kažete da ste našli, onda ste to išli po ključnim rečima ili po datumima?
Tad sam otišla lično, dala im sve podatke.
Aha, i onda
znači,
to
kada si lično tamo, i onda to može. Naravno, to je sada problem kada je to digitalizovano, onda morate imati ili ključne reči, ili tačno znati kako da se pretražuje. Nije baš jednostavno. Ja sam u gradskom arhivu Beograda pokušala oko Anuške i Micića da pronađem te njihove venčane listove. Danima sam gledala i listala sve, jer tamo to još nije bilo digitalizovano. U državnom arhivu mnogo više toga prešlo na internet i to nisam ništa pronašla, što s jedne strane meni potvrđuje tu tezu da su oni bili samo civilno venčani i da nisu ostali tragovi o njihovom braku.
Da. Koliko uzimate za ozbiljno ono što je Ljubomir Micić u biografskom smislu pisao u knjizi Barbarogenije de civilizator? U pogovoru Vidoslava Golubović na kraju kaže da misli da je to biografski roman. Da su stvari koje su
sa naglaskom na roman ili na biografski?
Da, pa eto, ajde na biografski. Dakle, tu se dosta govori o životu Ljubomira Micića, ili ajde, ako možemo tako da kažemo, glavni junak, jeli? On je bio u Parizu baš u godinama kada i Micić, i otprilike taj spisak adresa je negde dosta sličan, poklapa se. Počelo se, vi ste spomenuli Hotel du Cedar, Hotel Kedar, jeli, koji je nasuprot botaničkoj bašti, i tamo je bio jedan kedar sa kojim je Ljubomir Micić razgovarao. Jedna priča, jedan razgovor sa tim kedrom uneta je u knjigu Barbarogenije de civilizator. Ovo sad verovatno nije trebalo vezivati ponovo za Micića. Dakle, glavni junak odlazi u botaničku baštu. To je inače u ulici La Cepede broj 1, a i tako dalje. Tu ste, pretpostavljam, isto bili. Ali koliko vam je ovo, znači, nešto što može da se uzme u obzir, ova knjiga Barbarogenije de civilizator, kad je reč o Micićevom boravku u Parizu?
ne kao podatak, ali kao atmosfera, ja mislim da da. I mislim da je tu potpuno Vidoslava Golubović u pravu, da to jeste bazirano na osnovu njegovog života, ali ne možemo iz toga da rekonstruišemo podatke. Možemo samo da rekonstruišemo njegovo raspoloženje, njegove želje, njegove neke ideje koje su tu bile, ali se ja čuvam da ipak roman ne zloupotrebim u neku drugu svrhu.
Da, niste otvorili taj metod sopstveni, dakle, malo prema uzusima postmoderne, dakle, ponešto je dozvoljeno danas što nije bilo dozvoljeno pred 20 godina.
Mislio sam na privatne istorije.
Da.
Ja mislim da bi to bilo jako dobro i da bi to bilo sjajno, ali ja bi zaista voljela da to radi neko drugi. Aha, jer ja sam do te mere ušla sada u ove stvari i toliko mislim da još mogu da nešto pronađem od zanimljivih, ako ne toliko važnih podataka, da bi to bilo, ja mislim, dragoceno da neko pristupi sa postmodernog stanovišta i da interpretira umetnost kao činjenicu.
Da. E sad recite mi ovo, Josip Sajsl, on će 37. godine biti autor paviljona Kraljevina, odnosno Kraljevine Jugoslavije tada, na velikoj svetskoj izložbi 37. godine na kojoj je nekoliko nedelja ili čini mi se nedelju dana i Gernika čak bilo u španskom paviljonu izložena i tako dalje. To je ona čuvena priča o dva paviljona, nemačkom i ruskom, koja
nasuprot jedan drugom.
Dakle, 36. se vraća Micić iz Pariza, on preko Trsta stiže u Dubrovnik, vraća se u Jugoslaviju i tako dalje. Dakle, jesu li se sretali, odnosno je li između Josipa Sajsla i Micića bila očuvana veza u tom periodu dok je Micić bio u Parizu?
Ja mislim da ne. Ja mislim da nisam pronašla nikakve konkretne podatke o tome, niko se toga nije sećao, nisam ja pitala Sajsla za njegovog života. Ja samo znam da onda i kada se vratio Micić u Beograd i kada je tu živeo, on je branio Zenit i zenitizam koji se i tada na neki način u negativnim konotacijama pojavljivao, a posebno identifikovao sa futurizmom i tako dalje, i onda je on odavde se prosto ljutio i pisao svoje protestna pisma. Ja mislim da nisu tu sačuvane mnogo, mnogo veze, ili ih bar ja nisam ustanovila. Ne znam na koji način bi se sada to moglo da pronađe, pošto nikakvih dokumenata iz Sajslove zaostavštine nema ni u Micićevoj, i zato ja ostajem još uvek malo klasičan istoričar umetnosti koji ne pravi konstrukcije bez pravog materijala na kome bih mogla da izgradim tu konstrukciju.
Zanimljivo je da je poslednji grad, kad je reč o francuskim gradovima u kojima je boravio, živeo na neki način Ljubomir Micić, bio Kan. E sad, fotografije u velikoj monografiji, ili kako bi se to reklo, u velikoj knjizi o Zenitu, koja je pre nekoliko godina objavljena zajedno sa fototipskim izdanjima samog Zenita. Dakle, tu ste vi, Vidoslava Golubović, vi izložili, odnosno pokazali i te fotografije iz parijskog perioda. Ne bi se reklo da su tako loše stajali njih dvoje, Nina Naj i Ljubomir Micić. Kad je reč o odeći, Micić uvek ima grb.
Samo sloga Srbina, Srbina spasava.
Na kraju i ta putovanja govore o tome da su ipak nekakva sredstva postojala, ili je tada bilo mnogo jeftinije putovati Evropom nego danas?
Ne, nego su oni bili u društvu ljudi koji su bili uspešni.
Koji su mogli da ih
finansiraju. I onda je u odnosu na njih, ja to tako gledam, ja mislim da je mnogo bilo važnije, oni su bili sa važnim ljudima, sa bogatim nekim Rusima koji su tamo i kao izbeglice bili, dakle, oni su sa Marinetijem se susreće, koji je bio i tekako jedan uspešan čovek, niko od njih nije bio tako bez igde ičega kao što je Micić došao bez igde ičega. I pored toga, ja mislim da je on tu zbirku svojih dela imao tamo, ali da nije nju prodavao, dakle, nije on bio u tako bednoj situaciji da je gladovao. Njegov brat je bio teže zverovatno zbog pića i nije imao nekako uporište u tim izdavačkim kućama koje su mu sigurno nešto uspevale da daju Miciću kada je objavljivao svoje knjige, ali ja to poredim sa tim da on stanuje u lepom kvartu pretpostavljam da su to skromni stanovi, ne znam tačno koji su, i Lesepedi, i Asas, to su vrlo reprezentativne kuće, mogli su to biti i na mansardama neke male sobe, ali je on držao do svoga statusa i taj status mu je bio da bude i u kupol, da bude i na drugim mestima, a de facto oni nisu imali stalni kupolje.
Imali su psa i ime koje je dao, misliš, Fanoli, dakle, yes, to je bilo ime po nekakvom, da li papskom izaslaniku koji je bio vezan, yes, za Albaniju i tako dalje, yes, dosta zanimljiv, jedan lepi crni pas koji se na nekim fotografijama može vidjeti. Jeste vi uspjeli da uhvatite dok je bio živ August Šernigoj, da razgovarate sa Černigojem o, recimo, toj saradnji, Micić u Parizu, tank Černigoj objavljuje i tako dalje?
Jesam, ja sam razgovarala o tome, razgovarali su i Petar Krečić i Basin koji su mu radili tu izložbu. Mislim da su to bile već poslednje godine Černigojeve, da se on mnogo više seća od tog svoga neuspeha izložbe 24. godine, da je on to povezivao na neki način sa neuspehom cele avangarde i da je avangarda u tom času bila smatrana kao nešto što je bogohuljenje umetnosti, tako da su njegove priče bile vrlo uopštene. On je samo bio srećan što je Mici želeo da sarađuje i da je, da, da je početak oko tanka bio uspešan, jer su posle toga nastavili i sa drugim stvarima da, da izlaze, ali mislim da detalje neke nije mogao da mi kaže. Ja sam detalje te oko nastavka saradnje sa Deperom pronašla u arhivama, ali ne u, čak i u jednom arhivu gde se nalazi Deperova stvar, u carskom arhivu, kraljevskom arhivu u Hagu, a ne na drugim mestima. Tako da od živih ljudi ne smemo se mnogo pouzdati u to. Ja znam da ste vi vodili jedan izvanredan razgovor sa Mihajlom Petrovim, jel tako, kada je od nje...
Koristili smo taj razgovor, to je bilo 71. Lazar Trifunović je Mihajla Petrova doveo na fakultet. U to vreme baš umire otprilike Micić, to je bio maj mesec, u junu će se sa Micićem dešavati loše stvari i tako dalje. I spominjali su zenitizam Micića, ali već je Micić bio odavno... Da. Prekinuo odnose sa Mihajlom Petrovim i tako da je, mada u tom razgovoru sam Lazar Trifunović kaže da je on i za fakultet bio došao do kompleta Zenita preko Zorana Markuša i tako dalje, koji je takođe u to vreme...
Preko Nježića, verovatno.
Preko Nježića,
no, tako. Skrobonje, da, koji, da, su to bili. Da, tako da, da i ta sećanja koje su objavljena Mihajla Petrova isto nisu sasvim sigurna. Ona se odvela na stranu Kašaka i Beč, što opet sam ja i u Beč teškim arhivama pokušala nešto da pronađem i nikakvih tu nije.
S druge strane, čini mi se da se ne samo na primjeru Micića, nego i na primjeru, pa, svih znamenitih ljudi može ovako. Jedno piše u arhivama i jedno su se, i drugo su sećanja. Kad sklopite te dve stvari, dobijete lik, ali vam negde najoštrija slika tog lika izmiče. Jer onome što su prepričavanje zavisi od toga kako ljudi nekoga vide, kako se druže ili na koji način, na kraju krajeva, i pamte.
Ja mislim da je sve važno to da se i upamti i iskoristi živa reč, ali dokument je dokument. Ipak se na njega morate osloniti kada vam je potrebno nešto na takav način. Mogu se praviti eseji, mogu se praviti vrlo dobre konstrukcije. Ja apsolutno cenim jednu dobru, smišljenu poziciju sa koje će umetnost da hrani biografije i da daje jednu novi pristup. Čini mi se da za to ima oko mene sigurno sposobnih koji bi to mogli da, da učim.
Da, još... tri adrese treba spomenuti. Kad se Mićić vratio u Beograd, prvo je bio u Njegoš 69, tu je mislio da će napraviti Zeniton, odnosno nešto što bi bila veza sa širokim poimanjem tog poima. Nije to vezano samo za umetnost, samo za časopis, zenitizam. Dakle, to je jedna filozofija koju je on iskonstruisao. Vi ćete verovatno i u daljoj svoj karijeri, pa i napisati to u ime Micića, što je bio zenitizam. U Prote Mateja 18, to je posljednja beogradska adresa, tu je bio jedan pokušaj Vladimira Macure pre nekoliko godina da se jedna neobična postmodernistička tabla napravi, i napravi on, i nekoliko meseci je stajala, neko je tu tablu...
Stanari su skinuli.
Oni nisu bili ni u odnosu na Micića prijateljski nastrojeni. Posljednja adresa je Maršala Tita 8 u Kačarevu, gde će ubiti Ljubomir Micić. Sećam se tog jednog razgovora sa Skrobonjom, dakle, gde Skrobonja čak kaže, moguće je, nikoga nije video mrtvog Micića, moguće je da Micić nije.
Moguće da je još uvijek živ.
Evo, to je dobra konstrukcija.
Da. E pa sad ovako, dakle, šta mislite, na ovoj zgradi u Njegoševoj 69, odnosno na toj zgradi nema nikakve oznake da je tu stanovao Micić, u protemate, znači taj pokušaj je osujećen i tako dalje. Kako tumačite to naše nekako loše odnošenje? Već ste rekli, bacali smo trake i dokumentaciju, bacamo, Filip je uspeo da nađe nešto da sačuva, ali kako, evo, na kraju krajeva, kako vi tumačite, zašto je to tako?
Pa ja mislim jedan negativan mentalitet, neka nezadovoljstva, neka loša sećanja, on nije bio sigurno dobar sused jer se nije družio sa njima, bio je sumnjiv i to je ostalo u sećanjima i možda na decu koje su to uradili. Ne verujem da ima ljudi koji su živeli u to vreme da žive još. U svakom slučaju to je toliko često da se kod nas taj negativan poriv javlja i da on nadjača sve drugo i saznanje o vrednostima ili poštovanjima drugoga, pa ja bi samo želala da verujem da se to neće ponoviti ako se ponovo postavi jedna takva ploča.
Nažalost smo u prilici da vidimo biblioteke, velike biblioteke, ljudi na ulicama koje se prodaju. Neko će kupiti knjigu, ne kažem, ali u suštini mnogo toga negde završava na otpadu. Pa sada, već imamo i umetnike koji idu po otpadima i skupljaju stvari koje
prave
se mogu da prave svoju umetnost, ali mislim, što mislim da je pozitivno, ali s druge strane i nalaze stvari koje pa ne bi trebalo da budu tamo gde se nalaze.
Znate što je meni neobično tu? Micić nigde gore nije prolazio nego u Beogradu i u Zagrebu, i tako da je Zagrebu pre toga, ne znam kako bih taj raspored napravio u Zagrebu i Beogradu, a bio je sklon to dok je boravio u Parizu da glorifikuje srpski narod, da, ne znam, priča
o tom. Iz daljine se drugačije vidi.
Taj poslednji događaj koji je opisan u knjizi Barbora Genije, Decivilizator iz Kana, gde on se vraća u jednu apoteku, dali su mu pogrešnu stvar i tako dalje, pa ga posle toga čak hapse, ovi zovu policiju, dakle, neće s njim da razgovaraju. To je, dakle, onako toliko do kraja uvredljivo.
Dobro, to je priča.
Da, mislim da je samo priča. Nisam siguran.
Pa nisam ni ja siguran, ali nemam baš ni podataka.
Eto, dobro, hvala vam, Irina. Bila je gošća u emisiji Grad, Irina Subotić. Mi smo za kraj spremili nešto što spominje Micić u toj istoj knjizi.
Čak smo tražili reči te pesme, ali nismo mogli tu pesmu da nađemo.
Pesmu nismo mogli, pesma je druga koju ćemo učiniti, ali pevačica je ista, ali Sien Boaje. A tu u knjizi citira, kaže, Micić, napokon tuga u koju sam utonuo, on se vraća za Srbiju, navede me da pomislim na Li Gotija, njegovu maramu i njegovu divnu pesmu Broj koji prolazi. A posle sam toliko želeo da čujem Li Sien Boaje kako peva i kaže, i ovo su ti stihovi prevedeni, ne postoji druga ljubav kao naša, to nije kao ljubav drugih, to je nešto lepše. Mi ćemo čuti, znači, za kraj emisije Li Sien Boaje, koja peva Tako mala, pesmu
iz 1933. godine.
To je jako lepo. Bravo.
I hvala vam, ovo je bio Grad. Mislim da može da krene polako ta Li Sien Boaje. Irina Subotić, gošća. Irina, hvala vam.
Hvala vam.
Ton Sonja Sibenoski, organizacija Zoran Tasić, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Letnosić, hvala na pažnji, do slušanja. Ce que tu veux, je le fais sans contrainte, sans murmurer. Et je ne puis toujours sous ton étreinte que t'adorer. Je me sens dans tes bras si petite auprès de toi, que tu peux, quand mon cœur bat trop vite, le briser entre tes doigts. Quand tu vois qu'une peine m'agite, tu me berces doucement. Je me fais dans tes bras si petite, oh mon amant. J'ai beau savoir
par mon trésor que tu m'aimes de tout ton cœur. Il est des fois où je doute quand même, où j'ai bien peur. Je crois, hélas, que notre amour t'emporte et sans tarder, je te dis tout bas, serais-je assez forte pour te garder? Je me sens dans tes bras si petite, si petite auprès de toi, que tu peux, quand mon cœur bat trop vite, le briser entre tes doigts. Quand tu vois qu'une peine m'agite, tu me berces doucement. Je me fais dans tes bras si petite, si petite.